Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 25 May Sişembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Haberdarlıkını yoklau fondu yıllık hesabında Tatarstan hem Başkırtistan'da kinkule mevlimet çaraları bütünle iripsiz deyip bilgileyip. Qozan şehir Başkarma Komiteti reisi Rafis Burhanov Tatarstan Sport Ministeri etip bilgilengeç onun uğruna yoğa jitekşiz deyiler. Tatarstan Fenler Akademiyası ğum jiyilışında akademiyaga yoğa ağzalar söylendi. Ukrayna'da uyuşkan Spochatko Lüdi Vakıfı xalık menfaatlerin qayğırta çağın bildire. Программа бизнес соңғы хабарлар билан бошлайбыз.
Озодлықта хабарлар нешек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш, бірнеше мүхим хабарның қысқашасы. Түркияда автобус қозасында хәлек болған туристлар арасында Қозаннан 2 кіші бар. Британияның яңа парламенті бірінші отырышқа жиылды. Русия Яһудләре Федерациясы Сембірде яһудләргә қаршы шығышларының артуына біршулы білдірді. Хәзір бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Түркияның күньягындағы Анталия шәһәре янында қозаға ұшыраған автобуста Қозаннан 5 кіші болған, олардың икесі Светлана Шамшурина һәм Марат Газизов үлген. Зүлфия һәм Нәлия Газизовалар Татьяна Новикова хастаханада. Иртәнге сәгатьләрдә 39 турист һәм бер рәхбәр тәрҗемәче утырган автобус Төркиянең көньягындагы Алания шәһәреннән Памуккале каласына сәфәргә чыккан булган. Казан вакыты белән иртәнге 6 тирәсендә автобус 15 метрлы биеклектән Аксу елгасына төшкән. Автобусны Төркиянең Пегас тур сәяхәт ширкәте җибәргән булган. Каза сәбәбе автобус йөртүчесенең юлда йоклап китүе булырга мөмкин дип фаразлана. Түркиядәге сәяхәт ширкәте вәкиле Әхмәт Кан Азатлык радиосына кызганышка каршы кызганыш ки мондый казалар Төркиядә сирәк хәл түгел дип белдерде. Ширкәтләр мондый сәяхәтләрне төнге яки иртәнге сәгатьләрдә оештыра, чөнки бу вакытта юллар буш була. Ике йөртүчегә түләмәс өчен озын юлга бер генә автобус йөртүчесе чыга. Ул арыган булып йоклап киткән булырга мөмкин дип сөйләде Әхмәт Кан. GPS хәтерендә калган мәгълүматларга караганда, үзе дә Казада халак булган йөртүче 49 яшьлек Хикмәт Йылмаз автобусны кеше кичке 10 тулганда гына гаражына куйган, һәм бүген төнге 3 тулганда инде аны яңадан кабызып юлга чыккан. Шул вакытта ул туристларны кунакханәләрдән җыя башлаган. GPS мәгълүматларына караганда, Каза җирле вакыт белән иртәнге 5 тулганда булган. Мәскәүдән Төркиягә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ишкышында исән калганнарга ярдәм итәргә дип 15 табиб һәм 2 психолог китте. Каза урынында Төркиянең туризм министры булды. Русиянең генераль прокуратурасы комиссиясе Ире Распадская шахтасында халак булган ханымнан куркытып акча таләп ителүенә дәлилләр тапмаган. Бу хакта баш прокурор урынбасары Иван Семчишин Кемеровда журналистлар алдында хәбәр итте. Комиссия толкылган хатын-кызлар белән очрашкан. Аларның берсе дә көч белән акча таләп ителүенә дәлилләр китерә алмаган. Кемеров өлкәсе губернаторы Амантулеев милиция хезмәтенә халак булганнар гаиләләренең иминлеген арттырырга кушкан иде. 9 майга каршы төндә булган шарт Оларда Распадская шахтасында 67 кеше халак булды. 23 шахтерның язмышы билгесез. Шунда ук Кемеров өлкәсе мәхкәмәсе карары нигезендә Алексеевская шахтасында эш 30 көнгә туктатылып тора. Русиянең техник күзәтү идарәсе Ростехнадзор тапшырган мәгълүматларны тикшергәннән соң мәхкәмә шахта хуҗаларын административ хукук бузуда гаепле дип тапкан. Ростехнадзор шахтада иминлекнең җитәрлек булмаганын белдергән иде. 19 майда Алексеевская шахтасында күмер ишелеп, 2 шахтер халак булды. Каза вакытында җир астында 31 кеше булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Яһудләре Федерациясе Сембердә яһудләргә каршы чыгышларның артуына борчылу белдерде. Шәһәрнең берничә бистәсендә 20 апрель көнне яһудләргә үлем дигән һәм свастика төшкән язулар чыкты. 1 май коммунистлар уздырган урам җыенында антисемитизм эчтәлекле кагазлар таратылды. 9 майда билгесез кешеләр Сембер яһуд үзәгенә һөҗүм итте дигән бу белдерүдә. Федерация мәгълүматларына караганда 10 майда кабат яһуд үзәге тәрәзәләренә ташлар атылган. Өлкәнең экстремизмга каршы көрәш үзәге бу һөҗүмнәрне тикшерә. Британия парламентының вәкилләр пулатына булган сайлаудан соң парламентның беренче утырышы булды. Патшабикә Елизавета икенче утырышны ачып, парламентка яңа коалицияны тәкъдим итте. Консерваторлар һәм либерал-демократлардан төзелгән хөкүмәтнең төп максатлары бюджет дефицитын кимитү һәм икътисад үсеше өчен чаралар күрү булачак. Британиядә икенче бөтен дөнья сугышыннан соң беренче тапкыр коалицион хөкүмәт төзелде. Программада шулай ук мәгариф һәм сәясәткә үзгәрешләр кертү, хукук саклау системасын үзгәртү каралган. Билгеләнгән максатларны тормышка ашыруга хөкүмәт ел ярым вакыт билгеләде. Көньяк белән Төньяк Корея арасында киеренкелек сүрәтендә Сеул Пхеньянга радио тапшыруларын яңартты. Тавыш көчәйткечләр аша шик буендагы төбәкләрдә радио программалар тапшырыла. Юл буйларында Төньяк Корея торпедосының Көньяк Корея көймәсенә һөҗүме турында урам кагазлары таратылды. Сеул санкцияләр кертү турында хәбәр иткәннән соң Төньякның гаскәрләре югары әзерлек хәленә китерелде. Төньяк телевидениесе Көньякка яңа һөҗүмнәр белән янады.
Маньяк намцуге хәсәң чимбомынга кесөктендәмен.
Көньякның хәрби диңгез көчләре Төньяк Корея суларына керүне дәвам итсә, Төньяк шунда ук хәрби һөҗүмдән җавап кайтарачак дип хәбәр ителде. 26 мартта Көньяк Корея көймәсе һәм 46 диңгезченең һәлак булганын тикшергән комиссия һөҗүмдә Төньяк Кореяны гаепләде. Пхеньян моны кире кага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан шәһәр башкарма комитеты рәисе Рафис Бурханов Татарстан спорт министры итеп билгеләнгәч, аның урынына яңа җитәкче эзлиләр. Татарстан фәннәр академиясе гомум җыелышында академиягә яңа әгъзалар сайланды. Бу темаларга без хәбәрдарлыкны яклау фондының еллык хисабы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Хәбәрдарлыкны яклау фонды 2009 елның мартыннан быелның февраленә кадәр хәбәрдарлык харитасын тәкъдим итте. Мондый хариталарны Уақыф инде 2006 елдан бирле алып бара һәм алар Русиядә киң күләм мәгълүмат чаралары хәле начарая бара дип искәртә. Татарстан һәм Башкортстанда исә киң күләм мәгълүмат чаралары бөтенләй ирексез дип билгеләнгән. Әмма Татарстан журналистларының барысы да аның белән килешмәй. Алар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Хәбәрдәрлекне яклау фонды үз харитасында Русия төбәкләрендәге басма һәм электрон масса күләм мәгълүмат чараларын 4 дәрәҗәгә бүлгән. Ирекле, чагыштырмача ирекле, чагыштырмача ирексез һәм бөтенләй ирексезгә. Иң кызыгы 2006 елдан бирле матбугат иреге булган бер генә төбәк тә барлыкка килмәгән. Чагыштырмача ирекле дип 16 төбәк санала, әмма анда Татарстан да, Башкортстан да юк. Әлеге ике республикада бөтенләй ирексез масса күләм мәгълүмат чаралары төркеменә кертелгән. Элек Башкортстанда хәзер Татарстандагы Ирек мәйданы газетасында эшләүче журналист Рима Бикмөхәммәтова булай ди.
Мин Башкортстанда яшәп, эшләп караган кеше буларак, ике республикадагы вазгыятны чагыштыра алам. Башкортстан белән чагыштырганда Татарстанда берникадәр сүз иреге бар. Ну, бер дә юк дип әйтеп булмый Татарстанда. Ләкин ул да чагыштырмача. Ниндидер темаларга безгә барыбер дә ниндидер чикләү бар. Әлбәттә, күпчелек очракта журналистның үзеннән тора, самоцензура дигән әйбер бар, курку дигән әйбер бар. Бәлки, күп очракта безнең журналистлар шул хискә бирелеп, ниндидер темаларны яктыртмый калалардыр дип уйлыйм. Кешенең үзеннән тора. Барыбер дә ниндидер темалар бездә запретный дип санала. Мәсәлән, Татарстан җитәкчелегенә кагылышлы инде темаларга безнең берсе дә кагыларга җирәят итми. Җитәкчелекнең акчасын санау юк. Мәсәлән, ниндидер җирле хакимиятләрендә баш-баштаклыклары, ну, кискен тәнкыйть юк бездә. сүз иреге булса да, эми бар биздин журналисттер, бейси журналисттер, лекин аларнын ишенлик натыйжалары жок деп айтымды. Ул мына булса иде бир нече унлап деп айтым мен ушундай бейсиз журналисттер. Мына ул ишракта иш кузгаттырлык күч булыр иде бизде. Кайдадыр бир журналист яза, экинчи жерде экинчи журналист бергелене, ул күч түгел. Мына биздин демократияда псевдодемократия болуп каламысың иде, мына шундайрак көрүнүш.
Ирек Майданы газетасы журналисты Римма Бикмухамматовадан айырмалы буларак, биздин гезит газетасы баш мухарири Илфат Фейзрахманов Татарстанда бүтүнлөй матбугат иреги жок деп айтуу дурус түгел ди.
Дурусунан айтканда, бул жентектер текшерүү өткөн натыйжа деп санамын мен. Мегайин алар дөөлөт газеталарын дөөлөт карамагындагы радио телевидениени гана текшергендер. Менин көзлөктөн караганда теги Татарстанда сөз иреги бүтүнлөй жок деп айтып болмой. Эйтик, мына ушу бейсиз газеталарга келгенде бизге ник бу эйберне жазасың деп кесетүү жасаганнары жок. Дүрүс, мисалан, Звезда Поволжья һәм башка шундай орус тилле газеталарның һәм башка тиге бик артык милли газеталарга кесетүүләр алганын беләм. Ләкин менә минем үземнең безнең гәҗит газетасының шактый саллы, кызыклы һәм шулык сәяси вакыйгаларга кагылышлы аңлатмалар биргән мәкаләләре булгалады, була, чыга. Менә калса, без ирекле эшлибез дип саныйм. Мин Татарстанда сүз иреге кими деген Татарстанда түгел, кына түгел, бөтен Россиядә сүз иреге кими деген аңлатма белән килешәм, әмма бөтенләй Татарстанда сүз иреге юк деген сүз белән килешмим.
Шул вакытта зәрлекләүләр бара бит, мәсәлән, Дамир Шәйхетдинов хөкем ителде.
Мәсәлән, шул Ирек Муртазин мәсьәләсендә, шул Дамир Шәйхетдин, Фәүзия Бәйрәмова мәсьәләсендә безнең гәҗит аларның нәрсә эшләгәннәре, ни уйлаганнары, нәрсә сөйләгәннәре, нинди хөкем карары чыгарылганы бу судларны күзәтеп барды. Шул теге шушы Азатлык радиосы белән берлектә дә үзебез, үзебезнең хәбәрчеләребез белән бергә дә шуңа күрә зәрлекләүләр бар. Мин бит сүз иреге бездә орта бара димәдем. Сүз иреге дөрестән дә кими бара, ләкин бөтенләй бетте дип әйтергә әле мөмкинлек юк, ләкин эш шуңа таба бара. 90-нчы еллардагы менә мин эшләгән, мин журналист буларак формалашкан еллардагы сүз иреге бүген юк. Бүген тыйылган темалар бик күп. Мин беләм, дәүләт карамагындагы матбугат чыганакларында тыйылган темалар бик күп. Язарга ярамаган кешеләр, шәхесләр, кагылырга ярамаган шәхесләр бик күп. Бик күп язмалар, сюжетлар чыгарылмый.
Ә тыйылган темалар дидегез, ул нәрсәгә бәйле? Мисал итеп кенә бер-икесен китерә аласызмы?
Ул тыйылган темалар, әлбәттә, алар теге зур глобаль сәясәткә кагылышлы түгел. Менә мәсәлән, айрым, мәсәлән, инвесторлар проблемасы Татарстанда бик зур проблемалы. Инвесторлар айрым, инвесторларга әйтик, менә шул ук ваминга кагылырга ярамый.
Дип белдерде Ландыш Харасовага безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Хөрмәтле тыңлаучылар, хакимият һәм журналистлар арасындагы мөнәсәбәтләр турында сүзне бүгенге тапшыруыбызда әле дәвам итәрбез. Әле генә мәкаләләрен җыеп китап итеп чыгарган Лукман Закиров үзен оппозицион язучы дип саный.
Азатлык радиосы.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев Россия Олимпия комитетының башкарма җитәкчесе итеп билгеләнгәч, аның урынына күчкән Казан шәһәр башкарма комитеты рәисе Рафис Бурханов урыны бушап калды. Октябрьдә узачак җирле сайлауга кадәр башкарма комитетка яңа рәис сайлау булмаячагы вазифа башкаручыгына билгеләнәчәге игълан ителде. Бу үзгәрешләр Татарстанда хакимият көрәше турында төрле фаразларга да җим булды. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Ярты елга якын Казан шәһәренең башкарма комитеты рәисенең вазифалары гына башкарылачак. Хакимиятның матбугат серкәтибе Ләззәт Хайдаров әйтүенчә, октябрьдә узачак муниципаль сайлауларга кадәр комиссия җыелып, конкурслар үткәреп, башкарма комитетка яңа башлык сайлаудан мәгънә юк. Әлгә исә бу вазифаны министр булып киткән Рафис Борхановның беренче урынбасарларыннан Рөстәм Нигъмәтуллин я Денис Калинкин башкарачак.
Казан башкарма комитеты рәисе немесе болмаған вақытта рейс вазифасын башқарушы, яғни исполняющий обязанности, оның орынбасары башқара. Октябрь айында Қазан шәһәр думасының әлеге составы вәкәләтләре бите, конкурсларны не уздыру үшін айдан артық вақыт талап ителе. Моңа күрә 2 елдан да аз вақытқа башқарма комитет башлығын сайлау конкурсын игълан итмейләр. Шәһәр думасының яңа составы сайланып, яңа состав игълан итәчәк, башқарма комитетының яңа рәисенә конкурс, һәм инде шушы конкурс буенча җиңүче башқарма комитеты рәисе булачак.
Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев фикренчә, Рафис Бирхановны хакимияттан хөкүмәткә күчерү тикмәгә генә эшләнмәгән. Бу республикадагы яңа җитәкчелекнең хакимият башлыгы Илсур Метшинга үз теләген белән хакимияттан кит дип әйтергә теләгән сүзе ди Сергеев.
Смысл его в том, чтобы побудить Метшина уйти самому. То есть фактически он ведь был рабочей лошадкой и реальную работу выполнял Бурган. Кто теперь будет работать в мэрии? Сам Метшин, я вот не поверю. То есть
Бирхановны хакимияттан алуга тирән мәгънә салынган. Җитәкчелек шул рәвешле Метшинны хакимияттан үз теләге белән җибәрмәкче була. Бирханов мэриядә җигелеп бөтен эшне алып бара торган ат иде. Хәзер биредә кем эшләячәк? Метшинның эшләячәгенә ышанмыйм. Бәлки аңа республика кысаларыннан читтә югарырак тәхет тәкъдим итерләр. Бу әлегә хәл ителмәгән кебек. Әмма Метшинның тирә-ягы көннән-көн чистартыла кебек. Нәтиҗәдә ул үз теләге белән китәргә мәҗбүр булыр, ди Сергеев.
И дадут понять, что лучше бы вам уйти самому.
Галим фикеренчә, Бирханов урынына кем киләчәген тегәләйтүе кыен. Шунсы билгеле, яңа башлык Миниханов кешесе булачак, ди ул.
Тенденция такая, что идет к тому, чтобы продвинуть человека.
Кыскыны узачак муниципаль сайлауларны искә алганда, башкарма комитеты башлыгы бүген иртәгә генә билгеләнмәячәк. Мөгаен аны шәһәр думасының яңа составы сайлап куяр. Әлгә исә кызгә кадәр башкарма комитет белән Бирхановның икътисади эшләр буенча беренче урынбасары Рөстәм Ниғмәттуллин башкарып торыр. Ахыр шиктә исә бу тәхеткә Миниханов кешесе утыртылачак. Алай уйланмаса, хакимияттә мондый үзгәрешләрне башламаслар иде, ди Сергей Сергеев. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов та хакимияттәге бу үзгәрешләр ахыр шиктә шәһәр башлыгын алмаштыруга китерәчәк, дип фаразлый.
Принципиально важен, строительство объектов универсиады городская дума все-таки контролирует глини земли для
шәһәр хакимияте универсиада кырылмаларын төзүдә зур роль уйный. Миниханов бу идарәне үзенә ышанычлы итмәкче. Хакимияттә һәм башкарма комитетта кем башлык булачагын тегәләйтүе кыен. Минемчә бу очракта да Миниханов Николай Никифоров белән булган хәлне кабатлар. 27 яшьлек егетнең дә вице-премьер һәм министр булачагына күпләр ышанмаган иде. Мәгаен Миниханов шәһәр хакимиятендә яшьләр кулына тапшырыр ди Әхмәтов. Күп кенә сәясәт белгечләре Илсур Метшинны вакытыннан иртәрәк хакимияттән китүен юраса да, кайбер белгечләргә Шәймиевнең универсиаданы Метшин белән Миниханов бергә үткәрергә сәләтле дигән сүзләре тынычланырга ирек бирми. Шуңа күрә кызын хакимияттә кайсы яктан җилләр исәчәген әле беркем белми, диючеләр дә бар.
Қазан шәһәре башқарма комитетындағы үзгәреш һәм аңа бәйле фаразлар белән Ғәдел Ғәләмәтдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Қазанда муниципаль сайлау октябрьдә көтелсә, бүген Татарстан Фәннәр академиясе гомум җыелышында академиягә яңа әгъзалар сайланды. Алар арасында тарих институты мөдире Рафаил Хакимов һәм Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллин дә бар. Алар икесе дә күпчелек тавыш белән академияның әгъза мөхбирләре булып сайланды. Шулай ук әлеге җыелышта Татарстан премьер-министры Илдар Халиков галимнәр белән аерым очрашып сөйләшергә вәгъдә бирде. Татарстан Фәннәр академиясенең еллык утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйләр.
Татарстан Фәннәр академиясендәге хокукый агъза һәм мөхбир агъза барлыгы 7 урынга 12 намзәт дәгъва иткән булган. Бу дәрәҗәле урыннарга сайланган кешеләр арасында яңа исемнәр дә очрый. Җәмәгатьчелекнең игътибарын Тарих институты директоры Рафаил Хакимов һәм Дума депутаты Фатих Сибгатуллин намзәте җәлеп иткән иде. Алар икесе дә әгъза мөхбир булып сайланды. Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе, әле яңа гына докторлык диссертациясен яклаган Рафаил Хакимов сәясәт теориясе, сәяси фәннәр тарихы һәм методология филологиясы тарих фәннәре белгечлеге белән сайланды. Атилладан президентка кадәр дигән тарих китабын язган Дума депутаты Нурлат районының элекке башлыгы Фатих Сибгатуллин гуманитар фәннәрдән түгел, авыл хуҗалыгы бүлегендә үз намзатын күрсәткән. Ул ветеринария фәннәре докторы, Казан аграр университеты профессоры да әле. Бүгенге җыелышта галимнәр күпчелек тавыш белән Фатих Сибгатуллинны терлекчелек продуктларын җитештерү технологияләре белгечлегендә әгъза мөхбир итеп сайлады. Элекке экология министры һәм элекке федерация шурасы әгъзасы, геология, минералогия фәннәре докторы, Фәннәр академиясенең тикшеренү институты директоры Ирина Ларочкина да әгъза мөхбир булды. Аның нәмзәте геология, нефть һәм газ чыганакларын эзләү белгечлегендә күрсәтелгән иде. Химия технологиясе белгечлегендә әгъза мөхбир урынын идея технопаркы башлыгы техник фәннәр докторы Сергей Юшко алды. Аның исеме уң карашта торучы сәяси фиркаләрдә дә күренгән иде. 25 майда булган утырышта иктисад фәннәр докторы Татарстан президентының элекке иктисад киңәшчесе Филзә Хәмидуллин бер тавыштан Фәннәр академиясенең хукукый әгъзасы булып сайланды. Фәннәр академиясенең еллык утырышында шулай ук президент үткән елга йомгак ясаган. Әхмәт Мәсгәров чыгышын тыңларга һәм академиянең проблемалары белән танышырга Татарстанның яңа премьер-министры Илдар Халиков та килгән иде. Фәннәр академиясенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, премьер-министр Халиковның чыгышы галимнәрне дәртләндереп җибәргән. Ул алар белән аерым очрашырга, проблемалар турында сөйләшергә әзерлеген әйткән. Илдар Халиков академия президенты Әхмәт Мәсгәров чыгышыннан фәнни җәмәгатьчелекнең яшәеше һәм проектлары турында да күп кенә яңа мәгълүмат белүен хәбәр иткән.
Татарстан Фәннәр академиясенең еллык җыелышы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
6 ел элек Әфлисун инкыйлабы кичергән Украинаны Freedom House оешмасы элекке советлар илләре арасында иң иреклесе дип атый. Шул ук вакытта анда да соңгы елларда демократиядән тайпылу күзәтелә. Төрле фикер белешүләргә караганда, халыкның түрәләргә ышанычы кими, сәясәттән күңеле кайта. Шушы хәлне үзгәртү ниятеннән Украинада «Спочатку люди» иң башта халык дип аталган яңа вакыф төзелде. Украиндагы шушы хәлләр белән Али Гыйльми таныштырып үтә.
13 май көнне Киевның Радисон кунакханәсендә Украинада демократияны үстерүне максат итеп куйган, бер үк вакытта үзен гайре-сәяси дип атаган яңа вакыфны тәкъдим итү чарасы үтте. Бу вакыф үзенең эшендә беренче чиратта халык мәнфәгатен кайгыртачагын белдерә. Шуңа күрә аның исеме дә украин телендә «Спочатку люди», үзебезчә әйтсәк, иң башта халык буладыр. Әйтергә кирәк, Украинада мондый изге ниятләр белән корылган вакыфлар элек тә бар иде. Шул ук Кушма Штатларның демократиягә теләктәшлек белдерү вакыфы анда инде ширек гасыр эшли. Моннан тыш, узган гасырның 90-нчы елларында Европа Берлеге, Германия, Британия, Нидерланд һәм Швеция фондлары ачылды. Әмма белгечләр фикеренчә, бу яңа вакыфның инде гамәлдәге фондлардан кимендә 4 аермасы бар. Беренчедән, аны шитил оешмасы түгел, ә Украина эшкуары оештыра. Әйтергә кирәк, бу Украина өчен гомумән сирәк күренеш. Европа һәм Америка элитасы белән эшләүче Виктор Пинчукны һәм турыдан-туры Украина түрәләре белән эш итүче Ринат Әхмәтовны искә алмаганда, башка эшмәкәрләр сәясәткә борынын тыкмый диярлек. Иң башта халык вакыфының президенты Иван Матиешин тумышы белән Русиянең Төмән өлкәсеннән үзенең кәсебен һәм байлыгын Көнбатыш Себердә энергетика тармагында үстергән. Бу төбәктә 100 мең украин яши. Әйткәндәй, Матиешин ширкәтендә дә алар күпчелекне тәшкил итә. Яңа вакыфны башка фондлардан аерган икенче әйбер, ул үзенең эшчәнлеген референдумнарга нигезләргә җыена. Украиннарны сәясәткә җәлеп итү нияте белән шушы җәйдән башлап киләсе язга кадәр төрле мәсьәләләрдә референдумнар үткәрмәкче. Халык белән киңәшү нәтиҗәсендә халык хартиясе дип аталган яңа документ әзерләү күздә тотыла. Үшіншіден, тәғдім етуші арасында айтылғанша, яңа вақыф мұңаршы бір Украин жетекшісі де іріше алмағанны. Социал-иқтисади мәселелер, милли узаң хам демократик қиметлер арасында баланс табуны мақсат етіп қоя. Нихаят, дүртіншіден, бұ яңа вақыф сәясетшілерінің бигректі сойлау кампаниясы вақытында Украинаның күнбатыш хам күншығыш үлішлерге шартлы рәуіштә бүлінгенлігін қолануына шик қойырға жина. Түрлі тикшерінің нәтижелеріне қорағанда, күнбатыш хам күншығыш украинларны айырған мәселелерге қорағанда, оларны бірләштірген әйберлер көбірек диялар. Иң башта халық деп аталған яңа вақыф үз алдына қойған мақсатлар көп кенә білгішләр фикеренчә беренче қарашқа артық амбициоз, тормышқа ашмаслық болып күренә. Шуңа да қарамастан күпләр бу вақыфқа һәм аның фикерләренә тилектәшлек белдерә.
Украинада төзелгән спочатку люди вақыфы ниятләре белән алий гилми таныштырды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Күптән түгел Татарстан матбугаты көнен билгеләнгәндә 82 яшьлек язучы Лукман Закир тагын бер китабын чыгарды. Ул үзен оппозициядәге язучы дип саный. Аның бу китабына мәкаләләр, фаразлар һәм илдә барган вакыйгаларга кайбер шәрехләмәләр кергән. Язучы белән хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова сөйләште.
Рус телендәге юка гына бу китап Казанда үсмерләр китапханәсендә генә әзерләнгән. Язучы аны үз акчасына чыгарган. Җыентыкка 61 мәкалә кергән. Лукман Закир аларда соңгы вакытта илдә, дөньяда булган вакыйгаларны шәрехли.
Бу яңа китап роман да түгел, самый сливк сигнамында. Бу китапта күп нәрсәләр мин иң башталарда бер җир чыгарам, аннары аларда интернетта критиковать итеп алалар менән дә, аннары соң мин шуларны җыям да.
Китапка авторның һай Тида булган җирте тирәүгә, Науруга Русияның акча бирүенә, Пермдә төнге клубта булган фаҗигагә карата да үз фикерен белдергән мәкаләләре, фаразлары кергән. Тарихи мәгълүматларны да шәрехли публицист. Далида, Иосиф Сталинның яшерен хатыны, Сөембикә, Казан ханлыгының алтыны дигән язмаларында тарихи фактларга башкача караш ташлый.
Менә хәзер секретный материаллар килеп чыга башлады дәрәк. Шуны тутып алырга кирәк, шуны эләктереп алырга кирәк.
Аның күчә килүчәнлек мәкаләсе Русия президенты Медведев белән премьер-министры Путин турында.
12 елда безнең выбор булган. Хәзер алшалар 12 елда. Алдан килсәләр дә әйтеп куйдылар инде. Аллар патша заманында булган. Олакта малайлары белән премьер. Хәзерендә малайлары аларның битәре кичкенә малайлары юк. Шуңа күрә берсе белән берсе арттыралар. Аны комментировать итмичә булмый бит.
60 яшенә җиткәндәрәк үзгәртеп корулар чорында гына язучы булып киткән Лукман Закир үзен оппозициядәге язучы ди.
Язучы оппозициядә булырга тиеш. Не крутой оппозиция, на средней оппозиции. Ул кешене күрми торган әйберләрне күргән. Советлар Союзында социализм гел мактап кына яши. Бөтен эше мактыйлар.
Лукман Закир кулына каләм алганда ук оппозициядә була. Аның мәкаләләрен 4 ел буе Казан матбугатында бастырмыйлар. Лукман Закир исеме Мәскәүдә чыга торган Новая газета. Газета, литературная газетада, Огонек, Новое время, Столица журналларында еш күренә. Бер вакыт Татарстан язучылары арасыннан Мәскәү матбугатында басылучы бердән-бер язучы булып та тора. Аның публицистик мәкаләләрен Германиядә Азатлык радиосы тапшыруларында еш файдалана. Беренче тапкыр аның Татарстан турындагы коммунизм утрау дигән мәкаләсен Шәһри Казан газета тәрҗемә итеп бастыра. Шуннан соң Татарстан матбугаты Лукман Закир иҗатына саклый башлый. Лукман Закирның кыска әйтеп язылган шәрехләмәләре, мәкаләләре соңгы вакытта күбрәк Звезда Поволжье газетасында басыла.
Әлегенә яңа китабын чыгарган Лукман Закир белән Казандагы хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова очрашты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Истанбул университеты белән Башкорт дәүләт университеты хезмәттәшлек турында килеште. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Сабан туйларын хәмерсез үткәрә башларга чакыра. Самар өлкәсенең Яңа Куйбышев шәһәрендә Туган тел исемле татар милли мәдәни үзәге оешты. Бу темалар соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кормаш таныштырып үтә.
Төркиянең көньягындагы Анталия шәһәре янында казага очраган автобуста Казаннан 5 кеше булган. Аларның икесе Светлана Шамшурина һәм Марат Газизов үлгән. Зөлфия һәм Нәлия Газизовалар Татьяна Новикова хастаханәдә. Иртәнге сәгатьләрдә 39 турист һәм бер рәхбәр тәрҗемәче утырган автобус Төркиянең көньягындагы Алания шәһәреннән Памуккале каласына сәфәргә чыккан булган. Казан вакыты белән иртәнге 6 тирәсендә автобус 15 метрлы биеклектән Аксу елгасына төшкән. Автобусны Төркиянең Пегас Тур сәяхәт ширкәте җибәргән булган. Каза сәбәбе автобус йөртүчесенең юлда йоклап китү булырга мөмкин дип фаразлана. Британия парламентының вәкилләр палатына булган сайлаудан соң парламентның беренче утырышы булды. Патша бике Елизавета икенче утырышны ачып, парламентка яңа коалицияны тәкъдим итте. Консерваторлар һәм либерал демократлардан төзелгән хөкүмәтнең төп максатлары бюджет дефицитын киметү һәм икътисад үсеше өчен чаралар күрү булачак. Британиядә икенче дөнья сугышыннан соң беренче тапкыр коалицион хөкүмәт төзелде. Россия яһудләре федерациясе Сембердә яһудләргә каршы чыгышларның артуына борчылу белдерде. Шәһәрнең бер ничә бистәсендә 20 апрель көнне яһудләргә үлем дигән свастика төшкән язулар чыкты. 1 май коммунистлар уздырган урам җыенында антисемитизм эчтәлекле кагазлар таратылды. 9 майда билгесез кешеләр Сембер яһуд үзәгенә һөҗүм итте дигән бу белдерүдә. Өлкәнең экстремизмга каршы көрәш үзәге бу һөҗүмнәрне тикшерә. Россиянең генераль прокуратурасы комиссиясе Ире Распадская шахтасында хәлак булган ханымнан куркытып акча таләп ителүенә дәлилләр тапмаган. Бу хакта баш прокурор урынбасары Иван Семчишин Кемеровда журналистлар алдында хәбәр итте. Комиссия толкы алган хатын-кызлар белән очрашкан, аларның берсе дә көч белән акча таләп ителүенә дәлилләр китерә алмаган. Кемеров өлкәсе мәхкәмәсе карары нигезендә Алексеевская шахтасында эш 30 көнгә туктатылып тора. Россиянең техник күзәтү идарәсе тапшырган мәгълүматларны тикшергәннән соң мәхкәмә шахта хуҗаларын административ хукук бузуда гаепле дип тапкан. 19 майда Алексеевская шахтасында күмер ишелеп 2 шахтер халак булды. Каза вакытында җир астында 31 кеше булган. Кировта елга буенда академик Сахаровка куелачак хәйкәл гадел кешегә хәйкәл дип аталачак. Сахаровның хатыны Елена Боннер Россиядә иренә хәйкәл куярга рөхсәт бирми. Киров губернаторының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләрендәге элекке ярдәмчесе Сергей Карнаухов Сахаров сынын сатып алган һәм аны гадел кешегә хәйкәл буларак урнаштырырга җыена.
Я выкупил этот памятник. Я его назвал памятник честному человеку.
Мин бу һәйкәлне сатып алдым. Мин яңа исем бирдем аңа. Аның астында Сахаров каһарманлыгына багышлап эшләнгән һәйкәл дигән язу торачак. Шәһәр хакимиятләре рөхсәт итсә, без аны бик тә символик урынга куячабыз, диде Карнаухов. Сахаров сыны тимер скамиядә чиркәүгә йөзе төрмәгә арты белән утырачак. Теләгән һәр кеше аның янында утырып тора алачак. Сахаров сынын Мәскәүдә Григорий Потоцкий исемле сынчы ясаган һәйкәлне кую карарын Киров хакимиятләре кабул итәргә тиеш. Канаданың Мәдинә мәгълүмат корпорациясе узган атнада мөселманнар өчен яңа социаль аралашу шелтәре ачылганын хәбәр итте. Madina.com сәхифәсенең максаты шелтәрдәге мөселманнарны аралаштыру юлы белән мөселман дөньясын һәм кешелек дөньясын камилләштерү, диде яңа шелтәргә нигез салучы Мустафа Пател. Сәхифәгә керүчеләр төрле темаларга фикер алыша, анда видео һәм аудио файлларны урнаштыра ала, төркемнәргә берләшә, блоклар һәм мәкаләләр яза ала. Шулай ук Мәдинә мәгълүмат корпорациясе Инпедия дигән интернет-энциклопедия проекты башлаганын хәбәр итте. Бу проект мөселманнар өчен Википедия урнына булачак. Яңа энциклопедияны мөселманнар мәкаләләр белән тулыландырачак. Алар ислам белгечләре тикшерелгәннән соң гына интернетка чыгачак. Википедияны күпләр исламга каршы эчтәлекле булуда гаепли.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан рәсми вәкилләренең Төркия сәфәре барышында Истанбул университеты белән Башкорт дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Уфа-Самар арасындагы тимер юлда йөк поездының юлдан чыгып, юлчылар поездына ашкылуы сәбәпле тукталган хәрәкәт яңадан үз тәртибенә кайтты. Башкортстанда чит илгә сәфәргә барырга теләүчеләр былтыргы белән чагыштырганда 2 мәртәбә арткан. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстан үсенсе курултай гадерлене. Был эш барлык хәрби тел менен әйткәндә фронттар буенча ла киңгә илдерелгән. Милләтте туплау, теләгәндәренә Башкортстанга кайтып төпләнергә ярдәм итү дигән максат куелган. Был планды амбициялы яшьләр гамәлгә ашыра. Уларның береһе Азамат Галин.
Безнең өчен курултай өчен, безнең халкыбыз өчен, безнең рухты күтәрер өчен бу шундый иң мөһим зур сара.
Түркия ле Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре инде милләтне туплау гына түгел, башкорттар өчен киңрәк тарафтарга сыгу өчен урындар әзерләүдә лә күз уңында тотты. Истанбулдың Мәхмәт Әкиев Эрсой паркында башкорт табан туй оештырылды. Түркия ле Истанбул университеты менән Башкорт дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелды. Башкорт дәүләт университеты ректоры Әхәт Мустафин:
Сегодняшний договор еще раз показывает, что наш классический университет сейчас выходит уже на международную арену. И раньше у нас были неплохие связи с Турцией. Но вот договор с Стамбульским университетом мы заключаем впервые. И мы очень надеемся, что наши связи со Стамбульским университетом активизируют нашу научную деятельность, подготовку кадров. Мы очень хотелось бы, чтобы было на очень высоком уровне наши кадры в области гуманитарной сферы, истории, языков.
Эш сәфәренең һуңгы көнендә Башкортстан делегацияһы Караджа Әхмәт зыяратында Әхмәт Зәки Вәлиди туган каберенә сәскәләр һалды. Куйбышев тимер юлының Башкортстан бүлексәһенә караган Әлкә Шишмә участкаһында таш күмер тиелгән составтың 7 вагоны сафтан сыгуга тәүге аңлатмалар бар. Таш күмер тиелгән һуңгы вагондың рамы һынуы ихтимал. Гадәттән тыш хәлләр вакытында бер генә кешелә зыян күрмәгән. Таш күмер тиелгән состав алыс көн сугыштан көнбайышка хәрәкәт иткән. Әмма Әлкә Касыбаһа янындагы участкала товар поездының бер нисә вагоны рельстан сыга башлай. Ошу мәлдә ул күрше юлдан килүсе Өфө Хамар юнәлешендәге пассажир поезды менән осраша. Күмер тиелгән составтардың береһе кешеләр ултырган вагонга барып төкәлә. Бары тик бәхетле осрак кына беркемнең дә ярахат алуына килтермәй ти. Куйбышев тимер юлының Башкортстан бүлексәһе матбугат хезмәткәре Рөстәм Гөбәйдуллин:
В вагоне Алкино-Чешмы произошло касательное соударение тепловоза пассажирского поезда номер 635 Уфа-Самара с грузовым составом. В результате тепловоз получил повреждения. Среди людей жертв и пострадавших нет.
Әле ғәдәттән тыш хәл урынында авария әҙемтәләрен бөтөрөү тулыһынса тамамланған тиерлек. Шишмә районындағы участокта ике яҡҡалы составтар график буйынса йөрөй.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Өфө халыҡара аэропортында урынлашҡан ҡанунһыҙ миграцияға ҡаршы тороу буйынса бүлек хеҙмәткәрҙәре йылдың тәүге 4 айында 3000-дән ашыу сит ил кешеһен һәм ватандашлығы булмаусыларҙы тикшергән. Был уҙған йылдың ошо ҡосоро менән сағыштырғанда 16%-ға күберәк. Мигранттарҙың күбеһе Урта Азия илдәренән килә. Мәҫәлән, Башкортостан быйыл Үзбәкстан Республикаһынан 755, Тажикстандан 428 һәм Төркиәнән 532 кешене ҡабул иткән. Уларҙың күбеһе аҡса эшләү теләге республиканы һайлаган. Шулай ук шәхси сәфәр, туризм, эшлекле командировка, коммерция һәм белем алыусыларда байтак. Йыл башынан Башкортстан канунын бозусы сит ил ватандашларына 14 административ протокол төзелгән. Улар башлыса Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Молдова кешеләре. Бынан тыш, гыйнвардан майга тиклем 42 ватандаш республика биләмәһенен кабылды ди федераль миграция хезмәткәре Илдан Юмагулов.
Бүгенге көндә безнең республика 20 меңдән артыграк сит ил гражданнары теркәлгән инде, аларның күптәре бүген инде Урта Азиядан килгәндәр, Үзбәкстаннан иң күбеһе, шуннан килә инде Казахстан, Таҗикстан, Азербайҗан республикалары. Күптәре инде аларның эшләре бүген төзелештә һәм авыл хуҗалыгында. Күп райондарда, авыл хуҗалыгында теплицаларда сәйләр.
Яйгы каникулдар алдыннан Рәсәйдә сит ил паспортларын алырга теләүчеләр һаны арта. Башкортстанда ла узган ел менән сагыштырганда сит илгә сыгучылар һаны 2 тапкырга арткан.
Әлеуінде 30 мыңдан артығырақ паспорт алынған, 4 ай ішінде енді. Аның 50%-тан көбісі яңы паспорттары биометрик мәлімет менен. Кешелер көбірек қазір биометрик паспорттарды аларға тұршалар, сөйтіп ол 10 жылға беріледі. Хақы енді 2,5 тұра, әлікі ябай паспорттар ол бедің Пушкин 63-те ғана берілейінді, бедің идаралықта анығы 5 жылға берілейінді. Шының үшін яңы паспорттарының немі хәйбәт енді, сөнкі 15 районда, қалаларда бедің республика бойынса берілейін кешілер ешеген орындарында ол паспорттары алыла.
Халық көбіңсі паспорттың яңы түріне үстенлік бере. Шылай оқ, іске үлгілерді кешілерді зұр иқтияжымен пайдаланаты Илдан Юмағылов.
Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Рәмзет Әбуләйев болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы хәм башқа яңалықларына интернетта да табаласыз. Азатлық.орг.
Татарстанның баш қазыя Жәлил Хазрат Фазлыев татар башқұрт дөньясында Сабан тойлары яқынлашып килгәндә бу байрамны хәмерсез үткәрергә чакыру белән чыга. Республиканың Балташ районында яшәүче Жәлил Хазрат дистәйл чамасы элек үз районында хәмерсез тойлар үткәрү башлангычы белән чыккан иде. Тора-бара хәмерсез тойлар Татарстанда да, күрше Мари иле Киров өлкәсе татарларында да яклау таба. Хәзер Жәлил Хәзрәт оракысыз Сабан туйларын үткәрү сәясәтендә башлады, һәм аның бу юнәлештә дә тарафдарлары бар. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу уңайдан баш казый белән әңгәмә корды.
Татарстан диния нәзәрәтенең баш казые итеп февраль аенда кабат Жәлил Хәзрәт Фазлыев сайланды. Күптән түгел генә яңа казыят сайлаудан соң беренче җыелышын уздырды, бурычлар билгеләде. Баш казый белән сөйләшү шушы бурычлар хакында башланып, аракысыз туйлар, сабан туйлар, татар авылларында хәмер сатуна туктату күренешләре турында дәвам итте. Әйткәнемчә, баштагы сүз казыятның вазифалары хакында.
Үзебезнең алга бурычлар куйдык. Без бит инде суд булса, нәрсәдер кемдер хөкем итәсе булса, дөньяви дәүләттә яшәгәченнән моны дәүләт хәл итә бит инде, без хөкем итә алмыйбыз. Безнең төп мәсьәлә булып тора, менә мөхтәсибләргә урыннарда Татарстан дини әзәтенең үзебезнең устарга карап, Ханафи мәсхәбе буенча эшне барырга ярдәм итү. Менә шушыны күз уңында тотып, мөхтәсибләргә эш оештырырга булышу. Менә без инде иң беренче бурыч итеп, безнең менә дөнья казыятә элегелектән килә инде ул һәр мөхтәсибәтнең һәр районның билгеләнгән бер җыелыш көннәре бар, имамнар белән шараша торган. Менә һәр бер казыятә, һәр бер районнарда имамнар белән җыелыш көннәрен билгеләргә, менә шунда казыйларга кварталга бер мәртәбә булса да имамнар белән шарашып, мәхәлләләрнең нинди хәлләре бар, нинди сораулар бар, ана капиталын менә хөкүмәт биргән тәртиптә алу дөресме? Менә яңа эшмәкәрләр бар безнең, ничек итеп эш башларга? Ничек итеп менә эшмәкәрләр берлеген булдырырга? Ничек итеп үзара ярдәм итешергә? Менә шушы мәсьәләләрне дә инде без әкрен генә Уламалар шурасы белән берлектә бу мәсьәләләрне хәл итәрбез дип уйлап торабыз. Һәм инде казыйларның үзенә генә кагыла торган менә бүген кызганышка каршы мөселманнар арасында да айрылу бик күп. Талак мәсьәләләре килеп чыга. Монсы инде менә шиста бүген көндә казыйларның вазифасы булып кала. Бүген менә яңадан мирас мәсьәләсе шактый гына күтәрелеп килә. Мирас бүлү буенча да хәтта хөкүмәт законы да бар. Менә кем васият әйтеп малымны шәриғатча бөлегез дип васият итеп калдырса, аның малын казый бөлеп бирергә тиеш була инде. Менә шушы эшләр белән без киләчәктә шөгыльләнербез дип торабыз. Һәм инде урыннарда имамнар белән халык арасында, я булмаса имамнар белән мөхтәсиб арасында аңлашылмаучылыклар чыкса, шулай ук монда казый бу бәхәсне хәл итәргә тиеш була.
Җәлил хәзрәсе Татарстанда беренчеләрдән булып аракысыз туйлар уздыруына сүздә генә түгел, инде менә гамәлдә эшли башлаучы булдыгыз. Аракысыз туйлар хәзерге вакытта менә сезнең төбәктә инде һәм Татарстанда узамы, һәм ни рәвешлерәк?
Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, без инде беренчесе менә шәкіртім Басы Қазіретінің олы ұлы үйленгенде бірінші рақсыз тойны қорқып-қорқып қына ясап қараған еді, кіші жиылыр ма, кіші болыр ма дейіп.
Мұна аның елі нешен жиылыйды?
Ян, қазір елін түгелгіне дейт алмаймын енді, оңа 10 жылар бардыр енді, аның қазір оларыны малайлары мәктепті оқиын. Мұна шыңнан соң енді ол матурғана шығып, ол рақсыз той, рақсызда той өткеріп бұлай кен, ол 7 сағатқа яқын барды, рақсызда шыңын қарыт ойнап бұлай кен дейіп, ұнан соң енді ол бүтен жерлерге де таралғандыр енді, мен енді керіп үлкесіне де, Мариға да, Татарстанның көбі районларында да, сөші әйді бізді де өткеріп қарайғалы, бізді көрегелі дейіп, шақты ерірге тұры келді. Мен өзім 50-ден артық рақсыз тұйап бардым. Енді қазір 50 яшым толғаш тоқтадым бұл үштен. Бүгін енді Аллаға шүкір, мұның тәртіптері бар, жігіттері біз бар өсіп жеткен, Қазанда да иғланлар бар, мен рақсыз тұйлар апарамыз деп бастамадылар болып. Мұның өрнеклері бар, бұл кең таралды, бүгінгі күнде бек актуал, хам еш бүгін сирек көрінішті көр, енді біздің жол бек сүйіндірі. Салырға яратықтырған бір жігіт бар, ебілемені мен ол жігітіне. Қайтқанда бізге отыртып жіберділәр аны. Бұл жігіт зарланып қайтармайды десек, мына Жәлел Хазірет ішушындай да матур той болай екен, шул хатты қанағат қалдым, шул хат әйбер болды деп Бөбітәлі бек қаты салырға яратушы. Мен мына ауылға қайтқаш, мен айтам, мына хатта шушы жігітті бек мақтап сөйледі Бөбітәлі қанағат қалған дегеш, біреу айтты, я қанағат қалмайша дей ол бөтен уақытта барып бірінші тәнәпіске есіріп бітейін деді, аннан кішарынан қызық жасап тұр, ол бүйтті ойны көреді алмай. Мында бүтін күші айық ақыл білен айық фикірін айтып, бүгін бүтінде арақ ішу модада түгіл, Аллаға шүкір, мына бүтін яқларда нешектер, мен өзім біздің яқларда, біздің терелерде арақ ішу қайран кеймеді деп санаймын. Мына Көкмара районында енді Оразай, Бөжей деген ауылдарда бүтінде арақ сату тоқталды, алушы жоқ. Бір-екіген алушы үшін кейбітті тұту пайдалы түгіл. Бик матур гана шушындай көрүнүшләр бүген бар, алхамдулилла.
Жәлел хазрат, менә сабан туен ислам дине инкар итә дияргә җирлек бармы? Һәм инде менә инкар итә калган очракта да, итә итмәгәндә дә сез мусламан сабан туйлары оештыру буенча да эш башлап җибәрдегез кебек.
Ул инде теге кайсы яктан карыйсың бит? Бирәүгә шалбар берлек сандамы, күплек сандамы дигәч, кайсы яктан карыйсың, үстән карасаң берлек санда, үстән карасаң күплек санда дигән бит. Шуны шикелле сабан туйда менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ярышлары оештырган, дия шабышында атлар шабышында катнашкан, дия шабышында катнашкан, көрәшкән, көрәшеп бүләк алган, балаларын ярыштырып бүләкләр биргән, авыр әйберләр күтәртеп ярыштырган, төс ату буенча, йөзү буенча ярышларны хуплаган. Менә бу яктан караганда, әгәр без тарихны карасак, ул бит инде безнең халкыбызның җитезлектә, көчлелектә көч сынашуы, балаларны, яшьләрне менә җитез көчле булуга, сау сәламәт яшәүргә өйрәтү рәвеше булып торган. Аракчы булмаганда сабан туй бит шушы бит инде ул менә кырга чыгып, бездәр ул бигрәк тә менә исерү шу бәйрәменә генә әйләндереп калу, я булмаса ярым шәрән кызларның концерт куюына гына әйләндереп калдыру мысы дөрес түгел, без бу яктан караганданың белән килешмибез. Шуңа күрә инде без өчен асырына кайтып, менә балаларның җәйге яллары беткәшеннән балалар сабан туе, мөселман сабан туе уңышлыгына үткәрдек. Сабада менә 3 ел инде мөселман сабан туе бик матур гына үтә. Рәхсез сабан туйны матур итеп үткәрүне гадәткә кертмичә булмый, чөнки менә күшеп-күшеп килә хәзер безнең бер 7-8 елдан сабан туе уразага туры киләчәк. Без бөтен татар халкы, бөтен мөселман халкы үзебезнең бабаларыбызны ислам динен хөрмәт иткән хәлдә икәнбез, без инде менә ураза сабан туйга җиткәндә бөтен сабан туйлар аракысыз үтәрлек дәрәҗәгә җитәргә тиеш, безнең халык моны булдырыр дип уйлыйм инде мин. Рамазан аенда мәйданнарда андый әйбер булмас, дуңгыз шашлыклары да без инде менә шушы уразай халкы белән үткән Рамазан аенда бөтен мөселман халкына мөрәҗәгать белән чыкты уразай халкы Күкмара районының. Бөтен милли бәйрәмнәрне, милли йолаларны, никахлар, юбилейләр буламы, туган көннәрме, сабан туйларымы барсында гамерсез матур иттереп үткәрергә дип, менә без инде бөтен татар халкы шушы мөрәҗәгатькә кушылыр. Шунсыз без асылыбызга да кайта алмыйбыз, без шушынсыз сәламәт буында тәрбияли алмыйбыз.
Моңа кадәр дә аерым оешмалар, шәхесләр ураза аенда хәмер сатуны туктату турында белдерүләр белән чыкканнар иде. Җәлил хәзрәт матур мисал китерде. Инде Күкмара районы Уразай авылы халкы хәмерсез тормышны яклап чыга, башкаларны да шуңа өнди.
Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сабан туйларны һәм туйларны хәмерсез үткәрү мәсьәләсе турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә кызу бәхәс башланып китте. Шуларның анда әйтелгән фикерләрнең беренчесенә без дә күз салып үтик. Миша баштан Булат яза. И әкият сөйләмәсәләр генә иде инде, ораксыз туй имеш, ул бит өстәлдә ачыктан-ачык шәдә тырпайып кына тормый, ә самавыр борынлы чәйнек кебек ишәйберләргә генә күчә. Моннан тыш аны тәнәфес саен тәкъдим итеп йөриләр. Кешене алай итеп өйрәтмиләр, ә салып бирсәң дә эчми торган итеп тәрбияләргә кирәк. Ике йөзләнеп аны астан гына әшертеп йөреп, без ораксыз туй үткәрдек дип сөрән салалар тагын. Беләбез инде андый ораксыз туйларны. Сабан туйда да оракы ирек булырга тиеш. Эчмә, кем сине йыгып сала? Эчмимичә лә аңа карап бер җиремдә китек түгел. Киресенчә, эчеп, исереп йөрүшене күрсен кеше, гыйбрәт алсын. Ай-яй, күңелсез инде исерек, мин болай эшләмәячәкмен дип нәтиҗә ясасын. Нишләп бар эшне дә күрсәтмәлелек өчен генә эшлиләр икән бездә, ди Мишә баштан Булат. Чирмешәннән Фирдәүс исемле укучыбыз Булат фикере белән килешмей. Булат, ни өчен әле сез Җәлил хәзрәткә каршы шәшерәп чыгасыз? Ниһайәт, безнең арада бер кеше уйлана башлаган, аракы дигән шайтанга каршы көрәшү кирәклеген аңлаган. Афәрин, Җәлил хәзрәт, сез дөрес юлда. Безгә дә үз тирәбездә сабан туйларда исерткеч ишемлек сатуны тыярга вакыт. Таптылар табыш чыганагы. Бәйрәм үткәч тирә-юн буш шешәләр белән тулган, күзләре пыялланган исерекләрне әйтеп тә тормыйм. Ә менә 2003 елда бугай Мәскәү асты Пушкинда сабан туй үткәргәннәр, исерткеч нәрсәләр сатуда булмаган. Алай да халык бик шәп ләп күңел ашкан. Район башлыгы бу татарлар бәйрәмдә аракы эчмиләр икән, нинди акыллы халык дип гаҗәпләнгән. Шәһәрнең таш уртасында сабан туйдан репортаж, зур төсле фотолар эленгән иде. Рәхәт үз халкыңа кагылганны күрү, яхшыны ишетү. Сез, Булат, алай файдасы юк, эшкән кеше җаен табачак дисез. Илгәре кеше күзенә исерек килеш күренүнең оят икәнлеген аңлый башласалар да начар түгел. Тора-бара эшүне ташларлар, кем белә. Тыярга, сабан туйда эшеп исереп йөрү оят эш ди. Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз фикере. Мәскәү сабан туйлары аракысыз уза инде берничә ел. Сабан туйга кергәндә тикшерәләр, сумкаларда аракы пиво тапсалар кертмиләр. Берничә танышым кайтып киткәннәр иде зарланып. Аңа карап сабан туй бәйрәм булудан туктамады. Бик матур аракысыз пивосыз узды. Бер дә гаҗәпләнергә урын юк. Һәр урыс кешесе, һәр яһуд кешесе беләләр, татарлар эчми торган халык икән. Менә тик кайбер татарлар гына шуны оныткан булып чыга ди. Казаннан Айнур яза. Аңлату кирәк әлбәттә, әмма сабан туйда КамАЗ-КамАЗ китереп тутырсалар, күбесенең авызыннан сөләгәй ага инде. Мин тыю яклы, кеше сәламәтлегеннән акча эшләмәсеннәр ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруларында күтәрелгән бу һәм башка темаларга һәркем үз фикерен яза ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җиде татар милли оешмасы эшләп килгән Самар өлкәсендә тагын бер татар оешмасы төзелде. Май ахырында өлкәнең Яңа Куйбышев шәһәрендә Туган тел исемле татар милли мәдәни үзәге оешты. Яңа оешманың рәисе итеп Ринат Сиддиков сайланды. Яңа җитәкче һәм аның ниятләре белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттин таныштыра.
38 яшьлек ике егет үстерүче Ринат әфәнде Самарда туып үскән. Елга техникумын тәмамлый, икенче белеме юрист. 24 яшендә тхэквондо буенча Россия чемпионы исеменә лаек була. 29 яшендә Европа чемпионатында бакыр медаль ала. 30 яшендә Ринатка Россиянең спорт мастеры исемен бирәләр. 34 яшендә Россия Федерациясының спорт атлет яшнеге бийеклигине көтөрүлө. Бүгүнкү күндө Ринат Сыддыков Олимпия резервларын азырлаучу спорт мектебинин директору. Биш вакыт намазын калдырмас, Коран окуй, динибиз ислам негизлерин терентин үзлөштүрүү ниятинен Нур медресесин тамамлый.
Менә яңа Куйбышев шәһәрендә кайдан шундый килде татарларны оештырып, туган тел җәмгыятен оештыру турында.
Новокуйбышев шәһәре яш шәһәр, 51 ел гына. Шуның өчен социалистик, коммунистик вакытында яшьләр шул шәһәрне нигезе куярга килделәр. Аннары йортлары төзеделәр, заводлары, фабрикалары төзеделәр и шул җирдә үзеңнең тамыры шул җиргә җибәрелгәннәр. Балалар тудылар. Әниятләре туган җирдә авылларда калдылар. Хәзер инде шул вакытта 50 ел узганда китәләр инде бу дөньядан. И шул туган җире белән связи югала, яки зәгыйф кала. Яш вакытта без бик анды советский коммунистический вакытта инде уйламадык туган мәдәни буенча. Шул бүгеннең халыкы үзебезнең мәдәни, үзебезнең туган теле яхшы белмиләр. Иң түбе кат турында инде хәзер национальный культурный образование шул на таком уровне вот находится. Без инде инициативный активистлар инде якшембекендә Новокубичный мәчеттә җыелдык. Шундый сүзләре сөйләдек. Шундый хәле буларга ярамый Новокубичта. Безин яш шәһәре, Самара якын монда. Тольятти, Сызрань шундый эше алып баралар. Без дә шул юлга бастырырга, тырышырга безгә кирәк. Шуның өчен җыелдык, сөйләштек, планнары куйдык. Иң беренче планы безнең була яңа уку елын 1 сентябрьдә башланганда безгә инде якшембе яки үзгә вариантның мәктәбе ачарга, балаларга туган теле өйрәтергә кирәк. Иң беренче ул. Шул җәй вакытында административная работа, безнең уставы, бөтен министерство юстиции, налоговые һәм башка фондларны регистрация куярга кирәк. Аннан соң телебез Новокубышевның администрации мэр города белән очрашырга һәм перспективные планы 11-нче елга күрсәтергә, сөйләшергә, ярдәм сорарга.
Рәтәф әфәнде, сезгә ничә яш һәм дингә мөнәсәбәтегез? Ничегә карыйсыз монда динебез исламга? Сез динле дип санайсыз мөзегезне? Дин юлындамы әллә атеизмме әллә читтән карап торучы бер нейтраль кешеме?
Мин дин турында иң якын булган, буларга тырышам. Чөнки минем абием әлдә исән сау, 116-да тора, абыстайым аби күптән вакытта, яш вакыттан үзе намаз укый, дине алып бара. Бабаем китте инде бу дөньядан, ул да тырышты намаз укырга, риза тотарга, каста иде инде, ләкин тота иде, тырышты. Әни әти хәзер Ульяновск өлкәсендә торалар. Алар да тырышалар дин юлы турында тәртибе тотарга безгә дә күрсәтәләр, үрнәк бирәләр. Новокубышев шәһәрендә без телебез бергә советский образование һәм дин образование бергә кушылып балаларга үрнәк бирергә. Чөнки Новокубышев шәһәрендә иң активныйлар хәзер основа православной религии шул предмет кертәләр и татарның балалар шунда керәләр микәнме, юкмы, бөтенесе бездән зависит итәләр. Вот 1 сентябрьдән без телибез управление образованиега керергә предложение факультативные курсларыны православной культуры татар балалар кетмесеннер, әбез воскресный якшембе мәктәбендә основы исламского вероисповедания преподавателибез. Галимнары безинде табабыз, мин үзем эти ел вечернее отделение медресе, самарский медресе Нур укып бетердем. Первичное образование позволяет балаларга һәм арабский графика, тәҗвид, өйрәтергә мөмкинлеге бар.
Рәдәфәнд, үзегез намаз укыйсызмы, Коръән укыйсызмы?
Намаз укыйм, биш вакыт намаз пропускать итмим, тырышам. Коръәнне укыйм, тәҗвидне өйрәнделәр мине самарский медресәдә.
Самар өлкәсенең Яңа Куйбышев шәһәрендә оешкан Туган тел исемле татар милли мәдәни үзәге җитәкчесе Ринат Сиддиков белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.